ببانكو. صباح الخير صباح الفل الناس الكل, اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من ببانكو. ببانكو الميسيون اللي تحكي على الببليسيتي والكوميونيكاسيون, تخمم باللغه الكل, تحكي كان بالتونسي. دونك في ببانكو كل مره ناخذ موضوع ونفركوا رومان مع بعضنا اي لا اون مارج معرض الكتاب. دونك ما خيش انا نحكيو على الكتاب وعلى الكوميونيكاسيون والمارشي الكتاب وكيفاش اون بي بروموفوار الكتاب في تونس وين يكون كتاب تونسي موجود في العالم كله. سعيد جدا اليوم معايا لي انفيتي دو كلوب, دونك وليد ميل اللي هو لو فونداتور دو بوك سبيس. مرحبا وليد.
مرحبا.
اي ايمن مزير زاد اوسي هو ود دار اكسبير ان كوميونيكاسيون اي اوتور انديبوندون.
وي بونجور مانجي, بونجور وليد, بونجور شير نو شيرز اوديتور.
جيم بيان لو وي بيان سور.
اون في افيك.
اكزاكتومون. دونك اليوم موضوعنا باش نحكيو على الكتاب, الكتاب في تونس باش نحكيو لاكس مش فرق رومانا متاع شنو حول الكتاب وكل شيء, ما اللي يهمنا في الكتاب في تونس هي الكوميونيكاسيون نتاعو كيفاش نماركتيوه, شنو ما لي تشالنج ضد معناتها مع النوميريك ولي بلاتفورم الموجودين. دونك ديريكتومون باش نبدا توا معناتها ليتا دي ليو بارابور على فابل دوموند بالنسبه للكتاب في تونس. اسكو نجمو نحكيو فما اون فابل دوموند ولا لا؟
لا
لا
فماش من فابل دوموند, فما برشا عباد قاعده تقرا. قبل ما كنتش نتصور كيف نكي اللي باش نقول لك, لانه معناتها اللي قبل كنت نسخايل بالحق الكتب معناها مش غادي يتباع والعباد مش غادي, مي والعباد كانوا يسخروا لانه انترنت الفا كيفاش نقولها معناتها باش تبعد العباد على الكتاب. الوغ اللي صار سي لو كونتخيغ, خاطر وقت الكورونا انا وقت بديت بوك سبيس وقت نعمل في الواحد نقل العباد قاعده تبع فيا, وفما عباد اللي هما ما تعادش لانه شكون ينصحهم خذ الكتاب هذا خذ الكتاب, خاطر قعدنا في الكتب القدم اللي هما معناتها معروفين المنفلوتي درشني مع ذاك الواحد برق الليل واحد اللي قراو فيهم اللي يصحونا بهم اللي يصحونا بهم الاساتذه نتاعنا ولا المعلمين ولا كل شيء ولا تابعين البروجرام. مي كي تخرج من هذاك ما فماش شكون ينصحك. دونك كي صارت البانديمي نتاع الكورونا ومن بعد ما بدات العباد تخرج وتتكلم وتقول على هاو كتاب هذا تحبون هاو كتاب هذا, وبداو يكثروا لي انستغرامر وبوكستغرامر ومعناتها لي بوكتيوبر وذوما كل شيء اللي يحكيوا على الكتب. العباد فما عباد اللي كانت ما تقراش وولات تقرا, وان بلوس سا كثروا والله مصلي على النبي اي سا في بليزير بالحق, ميم سي الكتاب قاعد يغلى وهذاك علاش الكتاب غلى راه خاطر
كاين دو بوندر وهذاك علاش اللي تبع فينا مات باغزومبل سي تقدم بوك سبيس سي ان ليبريري اون
لين ليبريري اون لين فوالا اون ليبريري اون لين. دونك كي لقيت يا اون دوموند انا في البانديمي هذيك دونك عملت اون ليبريري اون لين اي سا مارش الحمد لله بالحق. يا اون غراند دوموند يوسف باش انه واحد يعرف كيفاش يسوق لها, هذا هو اللي موضوعنا اليوم.
لكن زاد كيف كيف نقبل كان نحكي ديما في بوينت كود زيرك الديسكوسيون او نوف زاد aussi il y avait un chiffre زاد aussi 69%
هو اللي يقول فيه absolument هو اللي يقول فيه وليد بون هو d'un point de vue business parce qu'il est dans le enfin dans la machine mais qui torse là d'un point de vue lecteur et plus global فما des chiffres اللي خافوا شويه معناها اليوم quand tu relativises on a quasiment 14% des tunisiens qui ont lu un bouquin en 2021. Et ce chiffre-là, peut-être les 14% pour le business, ils font l'affaire. Mais si on regarde ça d'un œil sociétal, il faut choisir le chiffre. Ouais. Enfin, un chiffre plus alarmant, Hasb Rayen. Il est Tunisie a mis 7 lectures par mois. 2 heures de lecture par mois.
الميكرو هي مزاج الميكرو
انا هي صحيحه الحكايه معناتك اللي لانه راه هو ميم سي العباد تقرا خاطر اكثر من انا كنت نتصور فهمتني, مي سي توجور مارش يضحك بارابور لفرنسا. اذا كان نقول ما تخطر لهنا راهو معناتها في بالك الكاتب اللي خرج كتاب كي يبيع 200 نسخه يولي يدس في صدره معناتها فهمتني سي بور تو دير. اذا كان معناتها اللي يوصلوا كيما انا نقرا المره الاخرى في ان رومون واحد قال جو سوي ان اكريفان غاتي جي فوندو جي سورتي ان ليفر كي سي فوندو ا سولمون 2000 2500 قلت له وي جا لتونس خويا تشوف لما تولي لهنا بس سلا تسمع بس سلا بالحق معناتها اللي مي علاش على خاطر هما زاد ريتيسونس على الكتاب التونسي مش حكيت واحد فما هي فما برشا دي فاكتور في الحكايه
انا وقت الحمد في الميسيون فما شيفر كيما ماركي لو مارشي باغ اكزومبل خاطر نقارنو ديريكتومون لفرنسا لو مارشي دو ليديسيون في فرنسا الي 4 مليار دورو l'édition. Bon, après, c'est vrai, mais je n'ai pas le nombre de population. Je n'ai pas les habitudes ou quoi que ce soit. Le livre, il n'est pas rentable, mais il y a un comportement. Je blâme le lecteur, mais il y a trop de films qui sont les femmes, de plus en plus, la bête. قاعدة تلوج على الكتاب يمكن زاد أوسي للإكسبرينس تاع بوك سبيس إنه الكتاب ولا يمشي للكتور معناتها ما حدش باش نمشي جو مو دي بلاس باش نمشي للمكتبة باش نلوج بيتوتر بيان كو الليبراري جاتني لي أنا
جست حاجة بركة راهو الكتور إذا كان لقى شكون يشره باش يقرا يقرا أنا كلموني جماعة قالوا رانا قرينا معاك معناتها في الليسي راهو من عاد الليسي ما تجيش كتاب وكي سمعتك تحكي على كتاب شراتني باش أني نشريه بجا ربي قداش الكتاب وابعثوا لي تو انا يتعدي قدامي باغ اكزومبل في ستاند يتعدي قدامي عباد هما متعدين قولوا على السلامه على السلامه ونبدا نحكي على الكتاب هذا كتاب هذا كتاب نعطيه اربع حكايات نعطيه يخرج لازم يخرج كان خرج بالاربعه يخرج بالكعبه اثنين راه
سي تري انتريسون قاعد تقول في وليد معناتها انت لا ديمارش دو بوبليسيتي ولا دو كوميونيكاسيون نتاع الكتاب اللي هي يمكن تتبدل معناتها مش تلقاها كتاب محطوط هكاك في فيترين هاو وندخل يمكن ما نعرفش شنو ناخو دونك لا ديمارش لازمها تتبدل باش نجم نشرح اللكتور باش يجي
سي سيغ سي سيغ ان لكتور اللي هو معناتها اللي يلقى ان ليبغيغ قاري قراك الكتب اونفان قرا حتى كلك كتب معناتها من غاديك موجودين راهو معناتها باش يشري اذا كان اللي تقول راه الحكايه هذه راهي باهيه باش يشريها معناتها ما فهمش علاش معناتها انا شفت الحكايه معناتها اللي كنت في راديو معناتها النهارين التالي والثلاثين التالي وحكيت على الحكايه نتاع كتاب وقتها نتاع خوله حسني البخي دو سانكيام جور نلقى ثلاثه من الناس يستناو فيا قدام ستوند غاديك باش يشريو الكتاب معناتها بوغ تو دير يعني انا جي بيان بريزونتي لو ليفغ والعباد شرهت باش انا هي تقراه
دونك لهنا نحكيو على ان اوتر كانال دو كوميونيكاسيون اللي هو باش يشرح العباد باش تقرا
absolument علاش على خاطر اللي يقول فيه وليد اللي يقول فيه وليد il est très réel parce que le bouquin c'est pas un produit le bouquin c'est une œuvre donc tu vas pas le mettre en avant à travers des outils de communication classiques les homa visibilité ainsi de suite bon ils sont importants في مرحله معينه يمكن mais ils ont un partage d'expérience réelle le lecteur a besoin d'authenticité qu'on lui raconte, qu'on lui transmette des émotions, باش من بعد يعمل الباساج à l'acte نتاع lecture. Ou par analogie, اللي كنت تحكي فيه قبيله, par analogie au marché français, culturellement, le français يقراو. في تونس, culturellement, ما نقراوش. Pour plusieurs raisons, كيما كان يحكي وليد قبيله, على خاطر pendant très longtemps, يسرقونا في كتب قدم, ما يشرهوش. Donc, اليوم, في تونس, il faut faire un double effort. Il faut faire un premier effort pour donner aux gens l'envie de lire en général, et un deuxième effort pour lire l'œuvre édica ou la œuvre édica.
Ouais, donc لهنا نحكيو على un parcours client اللي هو totalement à revoir.
Expérience client experience totalement différente de ce qui se fait في اي حاجه اخرى من الكوميونيكاسيون en fait.
Pour confirmer اللي قول فيه معناتها la pub qui تبدا على كتاب même si elle est visuelle معناتها في فرنسا تلقى محذاها quelques lignes.
Absolument.
Que soit un extrait, que soit recommandé par telle et telle et telle personne اللي هما معناتها qui sont de confiance في العالم تاع الكتب. Et c'est ça qui est. Tu as une publicité à la table l'année. Jamais. Jamais. Quand j'ai une table, tu as une politique. Tu as une
propagande.
Voilà. Et j'ai une question. Tu as un canal alternatif de communication. Mais tu as une zap, une farce de kif-kif, le canoët, le baranaïa. Mais tu as une émission. Mais tu as invité un écrivain. Romancier, philosophe.
يخذوا les avis نتاعهم.
ويبدا يحكي على الكتاب نتاعو في ايميسيون اللي هي فريمون انترتينمنت. معناتها جينيراليست. اما لازم يكون فما انفيتي اللي فما كتاب. اسكو سي لا ريسبونسابيلتي دو سي نتاع لي ميديا اكتويلمون انها ماهيش قاعده تقرب الكتاب للليكتور.
بيان سور. بيان سور. انت توك تشوف التلفزه الوطنيه ما عندها حتى ايميسيون نتاع كتاب. اسكو سي نورمال.
وليد. Ça, mais il y a aussi l'ikaner qui fait mal. Il y a d'autres canaux. Je ne suis pas obligé d'avoir une plage horaire comme là pour une émission réservée à la littérature. Lyoum, hâte à qui m'a calmé. Dans des émissions généralistes qui ont une audience quoi, jib des journalistes, des chroniqueurs, des ça se fait. Rofitoun ça, ça se fait. C'est l'autre la mairie ou maître. Sonia. Des fois, ils présentent des bouquins. Ils présentent des œuvres. Après. Oh, ça se fait,
mais
et tant
pas,
mieux.
C'est pas pour tout le monde.
Mais c'est pas justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais il présente des œuvres de qui? D'auteurs déjà connus. Lyoum, un auteur qui n'est pas encore connu, ou là, qui en est à son premier essai. Oh. ça se comprend زاد derrière علاش على خاطر l'émission هذيك وقت اللي باش تريزيرفي un temps de airing une œuvre ما تنجمش الا consacre في 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 حاجه
اي مي هنا ندخل زاد aussi encore في un cas réel في TSA il y a eu une émission اللي استدعوا فيها كاتب ou on présentait à l'émission à la bouillon de culture
ou présenter
l'œuvre météo on bat qu'est-ce qui s'est passé il y avait pas d'annonceur il y avait pas de pub il y avait pas de sponsoring ou le média a trouvé qu'un manège de
mèche c'est un cercle fermé
donc c'est pas la faute du média
les ouchem un allez je vais te télévision l'automne
على خاطر عمومي
ولا على خاطر انت ديجا خالص في فلوسك خويا انت ديجا خالص في فلوسك خويا انا كنت نقدم بوندون 2 ans قدمت ليميسيون اسمها كتاب على
المهم الرصيف
والله ما نعرف عليها تلمون ما حفظش التيتر نتاعها خاطر بالعربيه الفصحى هما المولون امبوزي المهم عامين نقدم في ايميسيون في الاذاعه الوطنيه ونقدم فيها بلاش مانيش قاعد نخلص داكوردو اي وفينالمون بداو ينحيوا لي هاو درجين هاو درجين نتاع سبور هاو درجين نتاع هاو فما لذين في الوسط هاو فما درجين هاو فما درجين حسيلو قاعد
فيها تقول كان التيتر نتاع الكتاب
سلام بسلامة فهمني وفي الاخر نحوها لي وما رجعونيش وما قالوا ليش وما كلمونيش معناتها بوغ تو دير لانه يل دون با دامبورتونس للحكايات هذوما على خاطر معناتك اللي هما معناتها يل سون فوت رويالمون مي انا جبت فيها معناتك اللي تكتب عينه مرات معناتك اللي الكتاب اللي هما بالحق فرحوا فرحوا لانه فما يقول لي الحمد لله اللي عندنا بلاصه وين نجموا نقدموا فيها رواحنا اي سافي بليزير
لهنا هذا لونجل من مرفق عمومي اللي كان الكيستيون اللي باش نحكيو عليها من بعد في الاخر هو الكتاب سي فري اوفر مي في الاخر لازم يكون باش يكون فيابل
لازم
يكون فما مارشي لازم يكون فما فلوس باش يكون فما فلوس لازم يكون فما كونسوماسيون لازم يكون فما
راح يكون فما اتري
اكزاكتومون لاتري هذا زاد aussi دونك ما مشاولوش لي بريفي بارشا ونوتامون لي ميديا privé c'est que من الشيره الاخرى المتلقي مش قاعد يتبع منيش نجاوبوا عليه السؤال هذا خاطرش نحكيوا عليه جوست في البارتي جاي لكن توا جاء وقت شونسون دو بوب اي كي العاده السؤال هذا طلعوا الاغنيه هذه فين البيبيسيتي استعملوها
Celebration. We gon'
سالي سالي رجعنا لكم الجديد في بيب اند كو. كنت تسمعوا في شانسون دو بوب. شانسون دو بوب المره هذه الاغنيه اللي هي اغنيه دو كول اند جانج واللي اسمها سيليبريشنز. اي بتبيعها للانفيتي ما طلعوهاش
جامي ما طلعوهاش جامي ديني اوكين شانسون باخي.
اي الاغنيه هذه بتاع اللي هي خرجت عام 1980 والاغنيه هذه اللي ماخذينها دونك في كواليتي ستريت سيليبريشنز لا جام سيليبريشنز اي اللي تابعه لمارك مارس. موضوعنا اليوم نحكيو على الكتاب وتسويق الكتاب ولي تشالنج ولي ديفي معناتها مع النوميريك في الكتاب. قبل ما تعديو الشانسون دو بوب لانسينا الفكره قلنا زاد كيف الدجاجه ولا العظمه قبل ما ينجمش يكون فما مش يكون فما
اندستري لازم يكون فما كونسوماتور باش يكون فما كونسوماتور لازم الاندستري تجيبو
بالضبط.
On a fait la petite comparaison par rapport au marché français et les hawa culturellement la bête taqra ktob fi France. Et donc c'est pour ça qu'en France nalqaw des émissions de littérature, des émissions spécialisées où on débat de livres, où on analyse ainsi de suite. Fi Tunis malheureusement au stade actuel on peut pas se permettre ça pour le simple fait et les tunisi qdem ntaou ala l'ouvrage ou le kitab ou l'essai mahouch kima fi France. Et du coup faire des émissions spécialisées ou les troubi l'arkan dans l'expérience ntaou peut ne pas vivre, peut ne pas être viable dans le temps. Donc ce qu'il faudrait par contre, c'est de ramener les gens vers la lecture. Donc il ne peut se faire que à travers des plateformes généralistes, que ce soit des émissions télé, radio, voilà, des journaux, voilà, des sites, ainsi de suite, pour justement faire une opération de séduction. On ramène Tounsi vers l'ktab, باش يقرا كتاب. Une fois qu'il a l'ktab l'oul, l'thani, l'thalth, وقت يولي un lecteur habitué, entre guillemets, وقت يولي il peut se diriger vers les plateformes spécialisées où il n'a qu'en profondeur
accès. نحكي لك juste حكايه برك في الوقت اللي عندي ليميسيون في الاذاعه الوطنيه قالوا لي جيب كان الكتب التونس. قلت لهم راهو حكايه راهم عمركم ما كنتوا تشجعوا العباد باش انهم يقراوا. لازم تحكي لهم على نهار على ميسو، نهار ثاني على مارك ليفي، نهار ثالث تحكي لهم على مكتبه التونسي. وقتها هو يلفا غستي دون لا ميم ليني ويلفا سانتيريسي ا توا خاطر انت ديما تحكي على الكتاب اللي هو به كوسوا هكا كوسوا هكا.
واضح. معنا عبر الهاتف كاتب ونشر سامي مقدم. مرحبا بك.
يعيشك وشكرا على الاستضافه.
مرحبا. دونك كما كنت تسمع فينا توا نحكي ومع تحكيت الدجاجه ولا العظمه قبل وباش يكون باش النجم يكون المرشي بتاع الكتاب مزدهر يلزم نشره وباش نشره نوتامون يلزم فما توت اون ديمارش ماركتينغ تسويق اللي هي ماهيش كلاسيكيه معناتها يلزمنا نبدلوا الحكايه دونك دوني انفي. وباش نصرف انا في الماركتينغ يلزم يكون فما مرشي باش يجي باش الفلوس تجي. دونك نقعدوا فك الدجاجه ولا العظمه قبل.
صحيح انا جو بارتاج اللي كنت نسمع فيه مي جو بي اجوتي معناها ان سيغتان نومبر ديليمون اللي معناها اليوم مالوريزمون كان نحبوا نعمل الماركتينغ نتاع كتاب لازم يبدا عندنا ديجا دو كونتينو بور فير دو ماركتينغ. يعني لازم الكتب تبدا متوفره بكميات مناسبه, لازم يبدا عندنا دي ستاتيستيك على الكتاب, شوز كون با في تونس معناها ما عندناش, ما نعرفوش كل شهر ولا كل تريمستر شنو هي لا ليست دي بيست سيلر. On confond tout, on est tellement hâte avec une femme une liste tellement faire à la fois les essais, les romans, les on est un culture imprégnée, mais pas du arabe ou français ou anglais. On n'a pas encore compartimenté en quelque sorte les genres littéraires. On est mettre par exemple une liste, par exemple qui m'a Elbar, une liste thriller, voilà une liste science-fiction, voilà une liste autre genre littéraire, la littérature blanche, ou la ma femme mèche à la fin de Rome et Tunis, ma mèche à la nuit à Douma, psifa kbira. Voilà que nous avons une chose qui est un manant manant qu'on m'a joué à Tunis. Hata Ivekan, je suis conscient, manant qui m'a dit l'intervenant qui a dit l'inhaïe, qu'al manajmouch nebde ou haka émission tout, alors qu'on n'a pas instauré une habitude de lecture, et la blague. Donc, il y a quand l'émission, elle démarre, elle va encourager la lecture. À la fin, les Tunisiens, malheureusement, ils fonctionnent comme ça. Manélise Mouchouf, Haja Fdelza, Haja Hkiwali Habit, ou Yokonou, Bechou, Yimchi, ou Yiktachafa. L'une femme a une distance, Manélise Bintonzi, ou Likte, Balèche, pour la simple raison, elle lit pas de Tibelou, elle fait que l'Algadima, Mta, Likte, c'est une lecture obligatoire imposée, fait l'école. À l'école, le col n'attardine à manha, je pense. Les femmes à une séance de lecture obligatoire. Le professeur arme le résumé à l'Ktep. Bien sûr, les titres proposés à Wakta, ça marche, c'est des titres extrêmement ennuyeux. On cherchait à nous inculquer on enrichit le vocabulaire, on construit une phrase correctement, puis je ne t'allume. C'était l'unique souci. Les armes ne t'allument le français. Alors qu'ils sont passés à côté de l'essentiel, et du haut, le divertissement. Mazakar Shatan, un livre véritablement divertissant, et lui qui a créé, oui, Hadishi Khali, lui coule, ah, en fin de compte, la lecture, c'est un plaisir. Dima, c'est un fardeau, dima, dekhl, fel, circuit, m'ta al-qraya, m'ta al-notette.
سامي سامي باش نتفاعل معاك.
اي واحد تلقى حل كتاب في موان دو ترونسبور في مترو في حاجه يغزروا له بيزارمون
يقولوا
مي بوركوا يو سو في سا
باش نتفاعل معاك سامي سامي سامحني.
الكل لازم نخدموا عليه قبل ما نوصلوا نحكيوا على الماركتينغ. Ensuite, bon, le marketing du livre, le مشكلة اللي نيسيسيت ان بودجي. Or, aujourd'hui, les éditeurs, ما نتصور حتى اديتور عنده ان بودجي كونساكري باش يعمل ديزافيش ولا دي باساج راديو ولا بيان سور هذيك سي دو لا سانس فيكسيون كان باش يعمل دي باساج تيلي بالحق البودجي هذا ماهوش موجود.
سامي سامي تسمع فيا سامي سامي تسمع فيا
اي تفضل.
باش نتفاعل معاك زاد كيف ان معناتها انت في او ميم طون عندك لا كاسكيت انك كاتب وناشر ونثبت في لين دي انترفيو حكيت قلت ريت فما اون نيش زاد اوسي نتاع ليفر دو بوش والبوزيسيونمون هذايا معناتها هذايا معناتها اللي ريتو باش انه الكتاب يخلط للمتلقي زاد اوسي سي ان برودوي معناتها ان بوزيسيونمون نتاع منتوج معين هذايا كيفاش لاحظتو دو مومون كي تقول ما فماش داتا.
ما فماش داتا معناها ما فما حتى ستاتيستيك تخلينا نعرفوا انه هو الكتاب اللي يقبل عليه الجمهور وان هو الكتاب اللي ما يقبلش عليه الجمهور وعلاش.
اسكو بعد معناتها تو ديفلوبمون دي بلاتفورم اللي موجودين ونوتامون وريدز والا تو بوك سبيس كي هي ليبراري معناتها اون ليني نجمو تقرب الكتاب للكتور
بالطبيعة تنجم تقرب ولكن بارسيالمون على خاطر هوزمون تو هذوما لي سيت فيهم يا ديغيير ان سيستيم دو ستاتيستيك ولكن اون ريست توجور دون اون نيش على خاطر لي غروس فونت سو باس دون لي ليبراري اللي هما ما عندهمش ان سيستيم دانفورماسيون كومان مش كيما فرنسا. Et donc, toute librairie a ses propres chiffres. Les livres sont vendus dans les magasins, dans les magasins, dans les magasins, في مكتبة أخرى حسب توجه نتاع المكتبة. خاطر فما مكتبات كي فونت إنورميمون دو رومان باغ إكزومبل، فما مكتبات أخرين كي نو فونت كو دي إيسي ولا دو لا بويزي ولا ولا حتى حاجات اخرين جمله ما عندهمش علاقه بالكتاب.
سامحني سامي ما نحبش يمكن نقص عليك، شو ديزولي مي بكل وقت. وزاد وليد النميلي اللي معانا اللي هو الفونداتور دو بوك سبيس يحب يتفاعل معاك بارابور النقطه هذه.
جوست حاجه برك، معناتها فما ديليفري اللي هما عندهم نعطيك اللي سنتراليزي الواحد ستوك نتاعهم يعرفوا لي فونت اون ديريكت، مي ديما نرجعوا للحكايه لان هي حكايه الفيسك وحكايه معناتها ما يحبوش يديكلاريو قداش لي فونت نتاعهم بيان سور. Est-ce que c'est ça?
Ça
marche, mais c'est ma texte pour l'idée. Donc, quand tu parles des librairies, les librairies Kbar, ils ont tout ce qui est centralisé, où ils savent le stock de leur Kaddish, où ils savent Kaddish les ventes, mais ils ont tout le خوف de la déclaration, où ils ne veulent pas dire les ventes de leur Kaddish. Oui, mais
est-ce
qu'on a,
par exemple, un seul magazine spécialisé pour chacune des statistiques consolidé de toutes les librairies,
ma famille. Les librairies, les centralisées, les librairies, les centralisées, les librairies, les centralisées, les librairies, les centralisées, les librairies,
les centralisées, les librairies, les centralisées, les librairies, les centralisées, les librairies, les centralisées, les librairies, les
centralisées,
les librairies, les centralisées,
les librairies, les centralisées, les
librairies,
les centralisées, les librairies,
les centralisées, les librairies, les centralisées, les librairies, les centralisées,
les librairies, les centralisées, les librairies, les centralisées, les librairies, les centralisées, les librairies, اليوم زمنا نعرفوا الكومبورتمون دو تونيزيان كيفاه، شنو هو لو تيب. خاطر قبيله حكى سامي حكى قال في تونس ما عندناش ان ريفيرونسمون، شكون ثريلر شكون اساي شكون رومان شكون بويزي. اي دونك سي امبورطون دو سافوار بور زاد سافوار ديغيير كيسك لو تونيزيان كونسوم ميم سي شويه معناها بور سافوار et pour pouvoir quantifier derrière.
Une dernière question, Sémi, avant de nkemmel معاك. نحكي مع نفس الوقت الكاسكيت اديتور واكريفان. هل انه الكاتب اليوم ولا الناشر اليوم ينجم يعيش من المهنه نتاعو؟
Non, pas du tout, الحقيقه. Pas du tout. نجيو للكاتب par exemple. الكاتب si معناها si le contrat d'édition il est juste, j'ai acheté 10% des recettes des livres. Or un best-seller في تونس il se vend au maximum 1000 à 2000 exemplaires. Il y a 2000 exemplaires fois 2 dinars, c'est le côté obligé ou l'auteur, la 3 dinars max. Ça, c'est. C'est 2 ou 3 salaires. Mais il n'a jamais cherché de sa plume, un auteur Fitouns, à moins qu'il y ait un auteur qui vend énormément. Il y a fait le Sharq, il y a fait le Maghreb l'Arabi. Donc, il y a. Le cas se pose très rarement. Et pour l'éditeur, c'est la même chose. On est à peu près kiff-kiff, la marge est au ras, c'est pas de l'auteur à peu près. Toute la marge, il faut le savoir, elle est raflée par le distributeur qui prélève 50% du prix du livre et qui les partage bien sûr avec le libraire, les random homa, les charges. La grosse part du gâteau, il y a des charges. Donc,
une équation avec l'ensemble vide.
La chaîne du livre, le col.
Merci beaucoup, Sami Mqaddem. Donc, il y a Sami Mqaddem, le kateb, le nesher, le shkrouk, l'intervention. Ahna mchiou, fasel, wana rajain. هلا هلا، رجعنا لكم من جديد في بيبانتكو، يرافقني في الاخراج رانيا منصور، في الاخراج الرقمي سليم بن عمار. لي انفيتي دو كلوب اليوم معايا وليد ميلي لو فونداتور دو بوك سبيس، اي ايمن مزير اكسبير ان كوميونيكاسيون اي اوتور انديبندون. كان معنا سامي مقدم الكاتب والناشر قبيلك.
مرحبا اليوم
وليد، اليوم عامل ايه؟ دونك كان معنا سامي مقدم الكاتب والناشر. سامي مقدم، وحكينا دوسي على ديفيكولتي بارابور لا باز دو دوني وال ما عندناش ريفيرونسييل باش ينجم يعطينا ليفولوسيون تاع الكتاب في المارشي التونسي. لكن كيف قبيليك والبوان اللي حبيت نيفوكي ابار الميديا وطريقه الطرح نتاع الكتاب اللي باش ينجم يعطيني كي مي دون انفي، هل انه زاد اوسي لو باكاجينغ لومبالاج لا كوفرتور هكا ديزاين اي تو سا في حاجتي اي لا كرياسيون معناتها في حد ذاتها، اي اثنين لا كاليتي نتاع الكتاب والورقه وكذا معناتها ان بارامتر كومبيتيتيف بارابول اللي قاعد نشوف فيه في المارشي البراني معناتها ليترونجي.
هما في المارشي البراني مازلت كي شفت فازا كتاب معناتها اللي في ليغ دو بوش يظل لي مازالو كي نحاوه من مرشي على خاطر تصويرته طلعت معموله بك الانتليجنس ارتيفيسيال دونك ايلون معناتك اليميني وعاودوا باش يعاودوا له الكوفرتور نتاعو خاطر السيد اللي عملها بالانتليجنس ارتيفيسيال ما قالش اللي هي معموله بالانتليجنس ارتيفيسيال دونك يعطيو قيمه كبيره لحكايه الدروا وحكايه التصوير ولا اللي فما غاديك نحن لهنا تلمون نلوجوا في حاجه اللي هي غراتويت مي تلمون نلوجوا في حاجه اللي هي غراتويت اللي فريمون نمشيو لحاجه اللي هي معناتها ما جات شيء دونك سكيفي تلقى برشا كتب اللي هما الكونتوني نتاعهم طيار مي تلقى سواء التيتر ما نمشيوش حتى التيتر سواء حتى التصويره معناتها التصويره تلقاها خاطر هو يعطيو الشوا معناتها سورتو ان هما يديو دي جون زوتور يعطيو شوا اونتر تخوا واحد كان مش يقول له هذه هي باش تجي معناتها هو كان عجبك هاو ثلاثه تصاور اختار منهم مسكين معناتها يل سوغازيني فيغ اللي هو يراها انها احسن واحده ومعناتها مي اون كرياسيون معناتها اللي هي كي فا كوتي او موان اونتر 300 و 500 دينار اذا كان فريمون حاجه مش ناقد معناتها ماهوش معناتها اللي طياره السيد معناتها اللي معناتها زوالي يرضى بهاك السوم هذاك دونك سو كيفي يولي معناتها اللي غاليه تتكلف وهو يقول لك انا كتاب باش نطمع منه باش نطمع كنت تسمع توا في سامي يقول لك اذا كان هو بيست سيلر يبيع 1000 معناتها اي كتاب باش يبيع 200 150 100 كان خلط لهم فهمتني باش يبيع 100 كتاب ويربح هو 100000 الاديتور اسكو تو كخوا انه باش باش يدفع 500000 على خاطر كوفرتور
Je vais juste rajouter un petit détail par rapport à les canicules filles, Walid. On est dans une opération de séduction. On veut ramener des gens vers le livre. Pour faire une opération de séduction, il faut plaire. Donc, le lecteur, voilà, le consommateur qui est elle va attirer son attention. C'est la couverture. Donc, la couverture, indéniablement, ils aiment être attirante. Ils aiment la qualité de l'impression et tout. Notre une question de coût, mais la couverture, la créa en soi de la couverture, il faut indéniablement qu'elle soit attirante.
Mais entre il faut ou réellement.
Est-ce que c'est le cas? Ouais. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les maisons d'édition Fitounes ne peuvent pas se permettre un département créatif qui est capable de faire des couvertures à la hauteur du contenu Sarat. Aussi simple.
Ou notre aussi la qualité du papier, c'est aussi la concurrence entre.
La qualité du papier, je pense que c'est des.
هو باش نعطيك كم ديتاي اخرين معناتها الواحد معناتها في لي كوليس نتاع ليديسيون نتاع الليفر توا اكثريه واغلبيه لي ميزون ديديسيون تيلمون ما عادش ينجموا الحكايه نتاع ليديسيون دو ليفر لانهم ولاو يقسموا لو بري دو لامبرسيون ولي كول كل مع الكاتب
لوتور يخلص
ان فوالا يقولوا له اي سيدي راهو كتابك راهو باش يتكلف 3000 4000 دينار باش تدفع نص ماهمش الكل راهو هم ده كلكوزين اللي كاهو ما تلي ما يعملوش ما تلحكي هذي من الباقي الكل يقول له راهو 4000 دينار باش تتكلف الواحدة نقسمه ولا 2000 وتخو تشتري الكتب وانا نخو اشتري الكتب تصبح على خير اسكو ما تلي كان مستعد خويا تحب تخرج كتابك مرحبا تحب تخرج كتابك تصبح على خير
هذا كي يولي نطرح ان فرين على كرياتيفيتي
يا ميم دي ميزون ديديسيون اللي يعملوا سكون ابل لوتو ايديسيون معناها انت تمشي ميزون ديديسيون سالي عندي كتاب يعطيوك دوفي تخلصهم وكاو تخرجوا دونك
جوست حطوا اللوغو نتاعهم فوق وكاو
اي دونك شنو ربحي انا في الحكايه معناتها
جوستومون هذا الموضوع لا كيسيون ربحي شكون من بعد اون ميزون ديديسيون اي سوبوزي انكادري اي سوبوزي كونسيي اي سوبوزي كوريجي اي سوبوزي بروبوزي دي كوفرتور اي سوبوزي
سي ان ميتيي
الوضع يحكم معناتها على الغالب
Et dans ce cas-là, c'est un marché, en fait, on n'a pas besoin l'expérience client, à part nous, qui me donne envie, mais le merchandising, la mise en place, sans citer des noms, mais le barak entre la librairie femme expérience entre le faire et le matériel mais
tu
l'as pris pour toi
mais je parle de mon expérience dans les stands dans le marge معناتها اللي انا دابخي اللي شفتو لانه ما تعيشي ولا ها فما لي كونكورون كبار وعندهم لي تيتر اللهم صل على النبي والعباد تجي تشري من عندي انا اللي عندي او موا لو ان ديزيام تاع لي تيتر نتاعهم علاش خاطر باسكو جو سي بريزونتي لو ليفر قدام الواحد هذاك اللي نعرف انه نحط لي تيتر اللي يعجبه اي اون ميم طون بتبيع ابار لي كونساي وكل شيء دونك جيساي دو بيان بريزونتي اي نعرف شنو اللي يحبوا دونك جيساي دو لي بريزونتي لي تيتر هذوكم اي اون ميم طون حاجه اللي هي مثلا تلقى مثلا صفه كلها مع بعضها نتاع بيرفير نارسيسيك نتاع كومون معناتك اللي فيغ تعمل لك اللي اسمهم الميناج نتاعك في البير ولا في الدار ولا في الدار شنو فهمني تقام بحذا بعضهم اللي ويبدا كيما تقول يبدا يتسلسل واحد واحد ولين يوصل للحاجه اللي حشتو بها
ابار لو مارشاندايزينغ كلي شنو الكانال اللي هو حسب رايكم لو ميو لو بلوس افيكاس باش انه الكتاب يخلط كلمه دون انفي اسكو الميديا اسكو لي ريزو سوسيو اسكو لي سالون
غنحدو سا نحكيو على تونس ونحكيو دون المونت
خلينا نحكيو اون جينيرال باش نجمو نحكيو على تونس باسكو المارشي تاع تونس باش تبقوا عليه
دون المونت لي شيفر يتكلموا على الارباح انا حكيت انت قبيله على لي غراند سيرفاس لي غراند انسيني كي تفون فيفر توت اون اكسبيريونس pour un ouvrage, mais femmes et les réseaux sociaux, les réseaux sociaux lyon où elle est un vecteur principal pour la visibilité, du moins des œuvres littéraires et principalement Instagram ou YouTube. Elle est où elle est offert en matière des channels, elle est narquée à 9 millions, 10 millions de vues, et Instagram, le hashtag Bookstagram a atteint plus de 90 millions de posts. Wadom Alcool, c'est des créateurs de contenu spécialisés dans la critique littéraire. Wally, l'Arbed, ils leur font confiance. Pourquoi ? Attention, on ne parle pas d'influenceurs. Mmh. On ne parle pas de gens qui maquillent. On parle de gens qui partagent des expériences. Oudi Manarjal, l'œuvre artistique, sans vouloir s'en faire de fâché, l'œuvre artistique ou le bouquin, moi, j'ai ordre. Donc, parler d'un bouquin, il faut transmettre une émotion. Et il y a des gens qui savent le faire aujourd'hui. Les femmes ont juste des créateurs de contenu, Twensa, qui font ça très très bien. Je veux les saluer. Je suis de très près ce qu'ils font. Et on a parlé à Habiba Book Lovers, on a parlé à Marwa Reading Passion, on a parlé à Fers Ben Souilah. Ces trois personnes qui sont en train de lutter dans un marché désert. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de gens qui lisent, mais eux, ils luttent. Et ils font ça dans un marché très minime. 14% des Tunisiens ont acheté un bouquin en 2021. 14%, c'est même pas 2,5 millions. Et avec ça, il y a des créateurs de contenu Twensa littéraire. C'est très important. Et on les salue.
فما برشا بالحق انا ما انت بون سميتها من الحق
وليد دو سيت دي
باسي خاطر دوما لانسيت بوك سبيس معناتك اللي جي كوموندي الخدمه نتاع اربعه منهم فهمتني يا يو بوكو دو فونت غيان كو انهم حكاو على كتاب بيان بريسي معناتها فهمتني انا بيدي قبل ما نحل بوك سبيس وقتها جي معناتك اللي جي في اون كومباني دو بوب بور اون سيري نتاع واحد نتاع بيبليا معناتها ليبريري كلمني قال لي ماكش نورمال قال لي يمتغدو كي حكيت على كاس اسمها هي نتاع اوباما مرت اوباما كي خرجت الكتاب ذاك ولا قلت راهو هاو معناتها بالكود نتاعي يغدو يمشيو للبري هذيا تاخذوا معناتها 10% درميز ولا 20% درميز اي با يلا فوندو من غدو 10 كوبيات دونك
شو 10 كوبيات سي انورم ريت لي بروبورسيون
اي مي نحكيو على ماشي اللي ما فهمش فيه
اي جوستومون مي هو الامباكت ديريكت دي فونت ديريكت يا ود الامباكت ديريكت
10 كوبيات في كتاب وصلوا 60000 راه
اتونسيون انتوما قاعدين تحكيو تو على معناتها اون اوتر مانيير معناتها دو ماركتي اللي هو معناتها الماركتينغ دانفلونس زاد اوسي باش نحكيو شويه اخر على زاد اوسي النوميريزاسيون معناتها الرقمنه نتاع الكتاب اي زاد اوسي اجوردي الاندستري نتاع نوميريك في الكتاب هل هي عاونت انه الكتاب يعيش والا يموت هذا باش نعرفوه في الجزء الاخير اهلا وسهلا بكم مرجانا لكم في الجزء الاخير من بيبانكو موضوعنا اليوم مع الكتاب وتسويق الكتاب وفي الجزء هذايا قلنا باش نحكيو على الرقمنه معناتها في الكتاب اجوردي قاعدين نراو دو بلوس ان بلوس معناتها دي بلاتفورم يا اما يحكيو معناتها تلقاه ليفر اوديو معناتها تنجم تسمع الكتاب وذا كيف فما دي بلاتفورم اللي تنجم تقرا الكتاب دو مانيير نوميريك هل الحكايه هذيا تعاون في الكومبورتمون نتاع الليكتور نتاع تونس
تونس فوالا اكزاكتومون انكور اون فوا في اطار لوبيراسيون دو سيدكسيون ايفيدامون كو تاع في اطار معناتها اليوم ميتر ان ليفر ان بوكان سور اون بلاتفورم سي بوكو بلو فاسيل يا با دو كو دو برودكسيون يا با دو Donc, ça incite les gens à lire, tant mieux. Et femme a un comportement qui est le même dans toute œuvre artistique. Une équipe de film, tu te fais filmer, tu te fais filmer, tu te fais DVD. Musique à Marron, tu te fais vinyle. Tu te fais filmer en version papier, tu te fais bibliothèque. Donc, oui, ça aide. Mais après, la vraie question. Est-ce que c'est rémunérant pour l'auteur?
Justement,
et là, indéniablement, non.
Dans Tunis, on a les films, on a les PTV.
Nous sommes dans un cadre de l'éducation, la culturelle, ou dans un cadre de l'éducation, nous voulons faire un business aujourd'hui. Il faut savoir منين مشيش الدوار
الحكايه انت اكثر واحد
لا جوست حاجه برك هو اسكو سي ديجا ريمينيرون
هي
حكايه فارغه ديجا دونك سا نو بو كو معناتها ابورتي دو بيان بالحق خاطر نقول لك حاجه برشا راهو اللي خدم كيما قلت لك اللي يدفع فلوس باش كتابه يخرج ولا كل شيء اعطيه كتابه يخرج ساعات يقول لك راه ما حاشيش بفلوس اعطيني نتقرا
rien que la fierté d'être auteur
au voilà ma tatine ne tqra ou ça c'est déjà ma tadou suppose معناتها نلعبوا على الحكايه هذيك معناتها
اليوم الافلام تخرج نلقاهم في اي بي تي في معناتها لا دو دوتور لكذا قرصنا الكتاب اوديو اللي يخرج دو مانيير نوميريك ما نجمش يتقرصن
يتقرصن هو هم
بالله يا خي نجم ما غير مش مركز معاه
جبت موضوع ياسر حلو انت انت في بالك تو مكتوب مطبوعه دي كوبي de livres qui sont très connus قاعدين يدوروا في البلاد والدولة ساكتة ويتباعوا في الوقت كنت نشوف فيها تو لهنا معناتها كتاب كيما الأب فقير الأب غني اللي هما فما عباد يمبورتيو فيه اللي هو يتباع ب60,000 وب70,000 نورمالمون السيد يبيع فيه ب25 دينار وكتب أخرين اللي هما من ديار معناتها اللي نشر تونسية دار التنوية التونسية كتب اشتر الكتب نتاعها كفن اللي هما بولاد واحد يطبع السيد في داره ويبيع اترافير فيسبوك ولا حياه اللي من تنادي ولات العباد كي تجيبش تشري من بوك سبيس شي يقولوا بلي خويا الكتب نتاعك اصليه ولا مقلده وصلنا لهذه كي عرفت السيديات قبل كوبي خويا والفيلم نتاعك ولا اوريجينال وصلنا هكا في الكتب سي با نورمال دو تو معناتها هو ديجا مرشي يضحك وكمل انت مي
يعني الغلطه من شكون من اللي يشري ولا من
اللي يشري سي سور مي فما حاجه اخرى مش يوريك لأنه الكتب خارجين وقاعدين يتباعوا اللي أنه وصلت الحكاية للبيغاتاج خطر سولي كيفا بيغاتي معناتها إنه سانتيريس با حاجة اللي هي مش بتخلو فلوس برش
دونك التونسي يشري مي خاطر في الدوسي ابارامون حكاية سوم اللي هو ما يخلطش عليه
مي سي با لا ميم شوز دي تو يلساف ساعة معناتها خاطر فما برشا اليوم تغروا ومعناتها اللي اون فام تغروا فما اللي تغشوا يقول لك يوصلني الواحد طلعت كاليتي تعيف سي با لا ميم شوز دي تو معناتها اللي فما دي باج مقلوبه وفما درا شنو واحد كل شيء دونك معناتها اللي ندم كاريمون والا معناتها اللي فما اللي ما في بالوش اللي هي كوبي مقلده من غاديك
البوان الثاني اللي حبيت الثالث حبيت نيفوكيه هو لا كرياسيون الابداع aujourd'hui avec l'immersion ou l'intégration de l'intelligence artificielle dans pas mal de domaines notamment je cite l'exemple par rapport à la création musicale ou qui m'a chauffé la chute des actions en bourse dans Universal Studios هل انه الكتاب aussi مهدد par rapport à la créativité enfin مش الكتاب l'écrivain مهدد باش انه معناتها يولي يتحاكك مع une intelligence artificielle donc بشي
هو
يختفي المهنه باش تختفي
هو ما حكايه الانتيليجنس ارتيفيسيال تخوف سورتو لي دومين سورتو لي اسبي تبقى في الـ في الـ في الكتابه في الليتيراتور كوم دون توت اوتر دومين ارتستيك فما ما سكون ابل الالتيرناتيف اي لو كوميرسيال دونك بور لو كوميرسيال الانتيليجنس ارتيفيسيال بورا faire quelque chose. Mais pour l'alternative, elle ne pourra jamais. Pour le simple fait, elle est le lecteur, quand il va acheter, je n'ai des exemples de moi, quand il va acheter un Baudelaire ou voilà, un Sartre, aucune intelligence artificielle ne pourra faire ce style-là. Et tout ça pour dire que quand le lecteur s'habitue à un style d'écriture et une plume d'un auteur...
on n'y croyait pas, Akbel. D'accord, alors faut se projeter dans 20 ans, même pas 10 ans. Quoi, logiciel de l'intelligence artificielle, ou tu as dit que 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 tu
Exactement.
Il va t'écrire ça. Même si Ramazel Mahouch puissant, Mahouch Matekli aussi puissant que ça, mais il va l'être un tes jours.
Donc c'est une menace. Alors,
bien sûr, Ouslat l'Hakaye fait Allemagne et Amloha, ou Jarbou, et personne n'a détecté. Personne n'a détecté que l'article ait été écrit par Saïd Matekli, l'intelligence artificielle. Donc l'Hakaye, ce n'est qu'une question de temps. Il ne pourra pas transmettre les émotions, il ne pourra pas écouter, mais ce n'est qu'une question de temps.
Mais je me contredis que Zendia a dit que la couverture est faite par l'intelligence artificielle.
Tu sais, je vais aller. Je vais aller. Pour l'image, il y a une superposition de deux calques ou trois calques qui font que la couverture est le vecteur. Mais c'est autre chose.
Certainement, je vais aller intelligence artificielle. Il y a une intelligence artificielle.
Peut-être. Mais je n'exclus rien. Il y a des choses que nous avons dit. Je suis content de savoir. فهمتني بالحق معناتك اللي كنا نغزروا لها حاجه اللي هي فريمون معناتك اللي دو لا سانس فيكسيون ومن بعد فينالمون هنا عايشين بها كل يوم معناتها
هي البرشا سويعه عدت رابيدمون اي من نتمنى لك التوفيق في بور لو باركور بلوتو الكوميونيكاسيون سو فوا ديما مي ان طونك اوتور انديبندون
ميرسي
اي وليد كيف كيف بون كوراج بور اي بون فون بلوتو بور بور بوك سبيس انا مهدي محجوب نعطيكم رونديفو ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس التوقيت بور بيبانكو كان معي في الاخراج سني بن عمار اي في الاخراج الرقمي سني بن عمار في الاخراج رانيا منصور تشاو تشاو باي باي بيبانكو